hyvää alkuiltapäivää Tiede Ykkösen studiosta. Pääsemme tänään aloittamaan hiukan tavallista myöhempää, mutta siirrymme nyt ripeästi tiedeasioiden äärelle. Tieteen Nobelin palkinnon saajista on nimittäin päätetty menneellä viikolla ja niinpä me voimme toivottaa teidät hyvät kuuntelijat tervetulleeksi tänään Nobel-asioiden äärelle. Kerromme fysiikan ja lääketieteen nobelistien töistä ja myös itse palkinnon saajista.
Ohjelman juontavat Emilia Kruunval ja Sisko Loikkanen. Ohjelman lopuksi sysäämme ajatuksiin vielä pohdittavaksi energiansäästöasioita. Nyt vietetään nimittäin energiansäästöviikkoa. Menneellä viikolla ilmoitettiin lääketieteen tai fysiologian, fysiikan ja kemian Nobel-palkintojen saajat.
Ja me aloitamme tänään fysiikasta. Koska kauan etsityn ja kaivatun Higgsin hiukkasen olemassaolo vahvistui CERNissä tehdyissä kokeissa, niin odotetusti palkinto menee tänä vuonna skottilaiselle Peter Higgsille, joka jo vuosikymmeniä sitten ennusti tällaisen hiukkasen olevan olemassa, siis Higgsin hiukkasen. Hänen lisäkseen palkitaan toinenkin teoreetikko, belgialainen François Englert. Higgsin hiukkasen avulla selitetään fysiikan niin sanotussa standardimallissa hiukkasten massa. Hiukkaset saavat siis massansa Higgsin hiukkasen kautta, ehkä näin voidaan sanoa. Tämä standardin malli taas on fyysikkojen kehittämä ja varsin toimiva malli, joka kuvaa maailmankaikkeuden ainetta kaiken kaikkiaan ja erilaisia vuorovaikutuksia, siis voimia.
Higgsin hiukkaslöydöstä uutisoitiin CERNistä ensimmäisen kerran heinäkuun alkupuolella viime vuonna, ja vahvistus tuli sitten tämän vuoden puolella. Suomalaisia on ollut mukana CERNin kokeissa, joten heitäkin voi nyt onnitella. Siskon haastateltavana on nyt professori Paula Eerola Helsingin yliopistosta.
Professori Paula Eerola Helsingin yliopistosta, nyt kai sinuakin voi onnitella ja monia muita suomalaisiakin, kun tästä Higgsin hiukkasesta annettiin nyt fysiikan Nobel-palkinto kahdelle tutkijalle, jotka ovat sitä alun alkaen olleet innovoimassa.
No kyllä, tämä oli meille kaikille oikein iloinen yllätys ja iloinen uutinen, että tämä Nobelin palkinto liittyy siihen Higgsin hiukkasen löytymiseen. Ja tässä on nämä tutkijathan, nämä François Englert ja Peter Higgs, niin ennustivat tämän Higgsin hiukkasen olemassaolon noin melkein 50 vuotta sitten. Ja sittenhän tämä hiukkanen sitten löydettiin reilu vuosi sitten näissä CERNin Atlas- ja CMS-kokeissa. Ja meillä on suomalainen tutkimusryhmä mukana siinä CMS-kokeessa, eli kyllä meillä oli vaikutusta tämän palkinnon saamiseksi.
Tiistaina jo kilistelitte, kun tämä palkinto julkistettiin.
Joo, kyllä me seurattiin tätä palkinnon julkistamista ihan reaaliajassa tuolta netistä, koska tässä oli tietysti veikkailtiin, että se palkinto hyvinkin voisi mennä tähän Higgsin hiukkaselle tavalla tai toisella. Ja sitten kun oltiin tätä seurattu aikamme sitä lähetystä aluksi Ruotsista, ja sittenhän CERNissä oli myös tämmöinen pressikonferenssi, jota me sitten seurattiin. Siellä oli CERNin pääjohtaja ja näiden kokeiden johtajat ja sitten vielä tämä kiihdytin osastojohtaja, joita haastateltiin, ja sitten me korkattiin muutama kuohuviinipullo tuolla laboratoriossa.
Tässä palkittiin siis skottilainen Peter Higgs ja belgialainen François Englert. Olet tavannut heidät?
Joo, mä oon tavannut heidät viime kesänä. Meillä oli semmoinen suuri hiukkasfysiikan konferenssi Tukholmassa. Ja sitten se oli heinäkuussa, ja siellä sitten nämä molemmat herrat, Peter Higgs ja François Englert, olivat sitten kutsuvieraina siinä konferenssissa, koska myöskin tämä Euroopan fyysikkoseura heillä on tämmöiset omat palkintonsa, ja tämä fyysikkoseuran suuri palkinto tuli sitten tämä Higgsin hiukkasen löytämisestä. Tosin ei näille herroille, koska vaan he ovat saaneet jo kymmenkunta vuotta sitten tämän fyysikkoseuran palkinnon, ja nyt tämä fyysikkoseuran palkinto annettiin sitten näille Atlas- ja CMS-kokeille, ja sitten myöskin näille kokeiden alkuunpanijoille. Mutta sitten nämä Peter Higgs ja François Englert olivat sitten kutsuvieraana kuitenkin tässä konferenssissa. Meillä oli sitten heidän kanssa illallinen, ja sitten Peter Higgs piti myöskin esitelmän siellä. Häntä hyvin harvoin on kuultu yhtään missään. Hän on aika vetäytyvä henkilö, mutta siellä Tukholmassa hän piti sitten kutsutun esitelmän. jossa hän sitten kertoi tästä, että miten, mikä oli hänen kontribuutionsa tämän hiukkasen keksimisessä ja kuinka se tapahtui silloin 60-luvun alkupuolella. Ja hän oli hyvin vaatimaton, hän itse siitä sanoi, että no, se oli semmoinen pari viikkoa, kun hän sitä asiaa mietti ja sitten yhtäkkiä välähti ja hän sitten teki tämän julkaisunsa siitä tästä aiheesta. Ja sitten hän tämä François Angler ja hänen kollegansa Robert Braut, jotka siis tekivät tiiminä tätä työtä, niin tämän samaan teorian kehittivät riippumattomasti Higgsistä sitten samanaikaisesti. Ja se olikin aika mielenkiintoista sitten tämä Peter Higgs nimittäin kertoi siinä omassa esityksessään Tukholmassa, että hänen mukaansa, että ilmeisesti nämä Angler ja Braut kyllä niin kuin saivat sen ideansa vähän aikaisemmin kuin tämä Peter Higgs, mutta sitten he niin kuin ajattelivat, että tässä täytyy olla jotain vikaa, että ei tämä asia voi olla mennä näin. Ja he sitten niin kuin jäivät tarkistamaan sitä omaa työtään, kun tässä Peter Higgs sanoi, että koska kun hän sai sen idean, niin hänellä oli tavallaan enemmän kokemusta tämän tyyppisen teorian muotoilusta, tämmöisestä relativistisestä kvanttikenttäteoriasta. Ja sen takia hän oli sitten niin kuin, oli varmempi siitä, että mitä hän on tekemässä. Ja sen takia hän sitten siitä niin kuin idean saamisesta siihen sen tieteellisen julkaisun tekemiseen, niin hänellä meni paljon lyhyempi aika, koska hän oli paremmin rutinoitunut siinä vaiheessa. Eli se oli aika mielenkiintoista kuulla häntä siellä. Hän oli hyvin vanha-aikaisesti varustautunut. Hän näytti siellä ihan piirtoheitin kalvolta sen oman esityksensä, mikä on hyvin harvinaista nykypäivänä.
Työskentelikö hän muuten yksin silloin, siis Peter Higgs?
Joo, ilmeisesti hän on tämmöinen, joka on työskennellyt silloin ja myöskin sen jälkeen sitä aina yksin. Että hän on tämmöinen siinä mielessä niin kuin tyypillinen teoreetikko ainakin siihen aikaan, että on tehnyt yksin nämä työnsä, kun taas nämä Angler ja Braut sitten tekivät tämmöisenä tiiminä ainakin tämän asian tiimoilta työtä.
Eli Higgs on tämmöinen yksinäinen susi?
Joo, ja ilmeisesti, että hän on sitten, hänellä tämä ura ei ole ollut mitenkään hirveän niin kuin loistelias, että hän on julkaissut hirveän vähän ja että tämä on semmoinen Higgsin mekanismin kehittäminen oli niin kuin aika semmoinen lyhyt episodi kuitenkin hänen urallaan ja hän ei sitten muuta niin kuin hirveän oleellista sitten saanutkaan aikaiseksi, kun taas sitten tämä Anglerhan on hyvin monipuolinen fyysikko, että hän on julkaissut paljon ja hän on vieläkin aktiivinen ja itse asiassa tämä François Angler, mä oon tavannut aikaisemminkin, hän oli meillä täällä Helsingissä Masud Chaitjanin ja Anca Tureanun vieraana tässä muutama vuosi takaperin ja hän oli täällä pari viikkoakin ja piti seminaarin täällä näin ja sitten myös puhuin eilen Ankan kanssa ja hän oli oikein iloinen. Täällä Anka on meidän akatemian tutkija. Ne sanoi, että tämä on kyllä ilon päivä täällä näin meillekin täällä, että heidän tuttavansa sai tämän palkinnon.
Nyt tässä on tämä kolmas henkilö, myös tämä Braut, joka on tehnyt tätä samaa teoriaa, kehittänyt. Jos hän eläisi, niin olisiko hän ollut kolmas palkittu tässä, koska Nobelin palkintoa voidaan antaa kolmelle, mutta nyt se jaettiin siis kahdelle.
Kyllä varmasti, että hän on ainakin mun käsityksen mukaan että Angler ja Braut ovat tehneet sen tiimityönä, että varmasti olisivat saaneet yhdessä sen.
Onko näissä teorioissa, heidän esittämissään teorioissa, eroja? Siis nyt ajattelen sitä, että kaksi tavallaan ryhmää, josta Peter Higgs muodostaa sen toisen ryhmän yksin, niin palkitaan kaksi erillistä työtä, niin onko ne sama teoria siis? Millä tavalla ne poikkeavat toisistaan?
No ne, on se sama teoria, että ne, lähinnä se, miten ne poikkeavat toisistaan, on se, että niissä on ne ovat niin kuin päässyt siihen samaan lopputulokseen niin kuin vähän erilaisista lähtökohdista tai erilaisia niin kuin menetelmiä käyttäen. Ja sitten toinen ero on siinä se, että se on nimenomaan tämä Peter Higgs, joka sitten niissä julkaisussa sanoo eksplisiittisesti, että tämä teoria sitten edellyttää tällaisen niin kuin massiivisen hiukkasen olemassaoloon, eli se, mistä tultiin sitten puhumaan Higgsin hiukkasesta. Ja se on ehkä just sen takia, että minkä takia sen nimi on Higgsin hiukkanen, eikä Braut-Angler Higgs hiukkanen. Mutta sitten nykyään puhutaan mieluummin sitten Higgsin mekanismin sijasta, niin kuin BEH tai Braut-Angler Higgs mekanismista. Eli se on, eilenkin oli joidenkin toimittajan kanssa puhuin siitä, että mikä tämä mekanismi oikein tarkoittaa. Eli se on tavallaan sen niin kuin teorian, sen niin kuin tekninen kuvaus, että miten tämä symmetriarikosta sitten seuraa näiden muiden alkeishiukkasten massat ja miten siitä sitten tulee tämä Higgsin hiukkanen, että miten nämä liittyy toisiinsa, niin sitä sanotaan yleensä Higgsin mekanismiksi tai BEH-mekanismiksi, kun taas sitten se niin kuin fyysinen, se oikea hiukkanen, mikä siihen liittyy, on sitten se Higgsin hiukkanen, jonka tämä Peter Higgs sitten mainitsi siinä omassa julkaisussaan, että tämmöinen hiukkanenkin siihen sitten kuuluu. Tosin Higgs itse on sanonut, että hän ei välttämättä olisi sitä havainnut, mutta se oli sitten tähän lähetti ensimmäisen version siitä julkaisusta referoitavaksi. Ja sitten tämä referi oli sanonut, että huomauttanut, että niin, että eikös tästä olisi tällainen seuraus. Ja sehän oli sitten sen referin kommentin takia sitten lisännyt sen kolmeseen lauseen sinne.
Tämä, joka tutki sen artikkelin, niin hän oikeastaan vuorovaikutti nyt tässä, tai hän vaikutti niin paljon tässä, että tuli tämä hiukkanen mukaan tähän ja Higgs sai vielä sen hiukkasen nimen sitten omiin nimiinsä.
Niin no ainakin tässä tapauksessa tämä referi oli ajan tasalla ja oli sen alan ekspertti, niin kuin tietysti täytyykin olla.
Tiedetäänkö, kuka hän on?
Mä oon kyllä kuullut tämän historian, koska siinä oli, että oli vähän niin kuin sen julkaisu oli monimutkainen prosessi, koska aluksi se meni tällaiseen, niin kuin hän lähetti sen julkaistavaksi sarjassa, jossa tämä referi oli CERNissä, ja siinä visi tapahtui niin, että tämä CERNin referi sanoi, että joo, että ei julkaista, että ei tämä ole tarpeeksi mielenkiintoinen. Ja sitten hän lähetti sen uudestaan sitten toiseen, olikohan se nyt amerikkalainen lehti sitten, jossa tämä referi sitten myöhemmin tuli se ilmi, että oli ollutkin tämä Yoichi Ronambu, joka sai Nobelin palkinnon vuonna 2008. Niin se oli ilmeisesti tämä Nambu, joka heti ymmärsi tämän implikaatiot ja oli ehdottanut tätä lauseen lisäämistä sinne.
Se oli strategisesti tärkeä juttu. Eikö niin?
Joo, että jos mun nyt muisti ei nyt ihan tee tepposia, niin mun mielestä tämä asia meni näin.
Muistatko, missä lehdessä se julkaistiin?
Niin, se on Physical Review Letters, joka on siis tämmöinen amerikkalainen. Ja se on tuossa noin on se toinen, ja tämä toinen, ja tässä on se, nimenomaan tämä sanottu, tämä Mass of the Gauge Bosons tuossa otsikossa. Kun taas sitten tässä on se toinen tämä Physics Letters, tämä on eurooppalainen lehti, ja se oli se, jonka tämä toimittaja aluksi sanoi, että ei julkaista. Ja siinä ei tässä otsikossa sitä massaa ole mainittukaan.
Näin, siinä vaan kävi, että CERNiläinen lukija ei halunnut sitä, ei pitänyt tärkeänä ja mielenkiintoista sinällänsä, koska CERNissä sitten kuitenkin osoitettiin, että Higgsin hiukkanen on olemassa.
Joo, kyllä tämä on mielenkiintoista, mutta näin se ei tiedä ole aina niin suoraviivasta, ja kun siinä ihmiset tekee sitä, niin kaikki on erehtyväisiä.
No nyt on osoitettu, että Higgsin hiukkanen on siis totta, eli se on CERNin kokeissa todettu, että siellä on semmoinen piikki, joka antaa ymmärtää, että siellä Higgsin hiukkanen hämyilee jossain kokeen aikana. Viime keväänä, kun oli fysiikan päivät, niin siellä italialainen fyysikko kertoi, että tämä mahdollisesti on näistä Higgsin hiukkasista, joita siis arvioi jopa olevan 5 kappaletta, niin tämä havaittu hiukkanen olisi se kevein hiukkanen. Näinkö nyt tällä hetkellä ajatellaan, että niitä saattaisi olla useita ja tämä olisi se kevein, joka nyt on siis todettu?
Niin no tämä on itse asiassa se tällä hetkellä kaikista niin kuin mielenkiintoisin tutkimuksen kohde, että onko niitä hiukkasia, Higgsi-hiukkasia vaan yhdenlaisia vai onko niitä useamman erilaisia. Ja sitä ei tällä hetkellä tiedetä. Eli me ollaan löydetty yhdenlaisia Higgsi-hiukkasia, joilla on se massa on se suurin piirtein 125 gigaelektronivolttia ja niillä on ne on sähköisesti neutraaleja, niillä ei ole varauksia, ja ne on tämmöisiä niin sanottuja spiniittymiä, eli niille ei ole tämmöistä sisäistä pyörimisliikettä ollenkaan. Ja sitten on joitakin muitakin sisäisiä ominaisuuksia, joita on päästy mittaamaan. Ja sitten myöskin tiedetään, että miten ne hajoaa. Ja ne kaikki sopii yhteen kyllä sen, niin kuin sen standardimallin Higgs-hiukkasen kanssa. Mutta että se, mitä ei tiedetä, on se just se, että onko niitä Higgs-hiukkasia tosiaan vain yksi vai onko niitä useampia. Koska tämä standardimalli sanoo, että niitä Higgs-hiukkasia on vähintään yksi. Mutta se ei kiellä sitä, etteikö niitä voisi olla useampiakin. Ja jos sitten mennään standardimallista niin kuin askel eteenpäin ja otetaan jotakin tämmöisiä laajempia teorioita, niin silloin ne välttämättä vaatii sen, että näitä Higgs-hiukkasia on enemmän kuin yksi. Ja itse asiassa yhdestä sitten seuraava askel ei ole kaksi, vaan yhdestä seuraava askel on viisi.
Mitä nyt merkitsee meidän maailmankuvamme kannalta se, että tämä Higgsin hiukkanen on todennettu?
No se on, ensinnäkin se on tietysti tämä, niin kuin se, että nyt tämä meidän hiukkasfysiikan standardimalli on, niin kuin, on täydellinen rakenne, että aina, aikaisemmin siitä aina puuttu tämä tietty pala, että nyt se pala on siihen saatu loksahtamaan paikalleen. Että se on yksi asia. Semmoinen toinen asia, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen, mikä liittyy sitten ihan tähän maailmankaikkeuden kehitykseen, on se, että nyt tämä löydetty Higgs-hiukkanen, sillä ei ole tämmöistä sisäistä pyörimisliikettä tai spiniä, vaan se on tämmöinen spinitön hiukkanen, eli niin sanottu skalaarihiukkanen. Ja se on itse asiassa ensimmäinen alkeishiukkanen, ensimmäinen tämän tyyppinen alkeishiukkanen, joka on löydetty. Koska kaikki muut alkeishiukkaset on sellaisia, joilla on tietty sisäinen pyörimisliike. Ja tämmöisiä niin kuin spinittömiä hiukkasia ei ole aikaisemmin löydetty. Ja se nyt, jos mennään niin kuin ihan muuhun mittakaavaan ja katsotaan tätä maailmankaikkeuden kehitystä silloin ihan sen heti sen Big Bangin, eli sen suuren pamauksen jälkeen, niin silloinhan nykyisin niin kuin ajatellaan, että siinä on ollut sitten tämmöinen niin kuin inflaatio, eli tämä maailmankaikkeus on yhtäkkiä laajentunut aivan valtavasti. Ja se, että mistä tämä on johtunut, niin siihen liittyy tämmöinen mahdollisesti tämmöinen yksi mekanismi, millä se olisi voinut tapahtua, on tämmöinen, myöskin tämmöinen niin kuin spinitön, pyörimätön hiukkanen tai sen pyörimätön kenttä. Ja se me niin kuin tiedetään, että tämä nykyinen Higgs-hiukkanen ei siihen kelpaa, mutta tämä on niin kuin siinä mielessä vähän nyt tämmöistä epäsuoraa todistelua, aihetodistelua, että koska meillä nyt on ainakin yksi tämän tyyppinen hiukkanen havaittu, niin se osoittaa, että tämän tyyppisiä hiukkasia ainakin on olemassa.
Haastateltavana oli tässä Paula Eerola Helsingin yliopistosta. Lääketieteen Nobel-palkinto menee tänä vuonna kolmelle tutkijalle. Tukholmaan palkintoa pääsevät joulukuussa hakemaan James Rothman, Randy Sheckman ja Thomas Sydhoff. Heistä Rothman ja Sheckman ovat amerikkalaisia, mutta Sydhoff on syntyisin Saksasta. He kaikki työskentelevät Yhdysvalloissa. Puhutaanpa heistä ensin tutkijoina. Tutkimusryhmän vetäjä Jussi Jäntti VTT:ltä on tavannut sekä Rothmanin että Sheckmanin.
Henkilönä Sheckmanhan on erittäin pidetty, laajasti arvostettu tiedeyhteisössä. Hänen oppilansa arvostaa häntä hyvin suuresti. On hirvittävän mukava ihminen myös, paitsi että on huippututkija. Rothmanilla on myös valtava määrä ansioituneet oppilaita, jotka on tehnyt hirveän hienon uran jatkossa. Hän on hiukan henkilönä kulmikkaampi. Hänellä on hyvin tämmöisiä voimakkaita mielipiteitä ollut ja on polarisoitu hirveän selkeästi, että johon tietyn teorian taakse, että se on näin. Mitkä sitten joskus on osoittautu, että ei nyt ihan ollut niin, mutta hän on hyvin voimakkaasti ottanut kantaa, mutta hänen työhänsä on ollut jotenkin klassisen kaunista, että työ, mitä on tehnyt, niin no tässä on osoitus siitä.
Niin oliko tämä odotettu Nobel-palkinto? Onko tästä tutkijapiirissä puhuttu, että heille kannattaisi näille kolmelle tai näille kahdelle, jotka tunnet, niin että heille kannattaisi antaa Nobelin palkinto tai kuuluisi antaa?
On siitä puhuttu ja nimenomaan on puhuttu, että Sheckman ja Rothman on sellaiset selkeät, mutta että onneksi Nobelin palkinnossa on mahdollisuus jakaa se kolmellekin. Että se olisi ollut ehkä hiukan hiukan väärin, että ei sitten olisi voitu myös antaa sitä palkintoa jollekin kolmannen, niin kuin Sydhoff sai sen. Ja hyvä niin, että sai tietty upeata työtä tehnyt.
Heidän työnsä tuntuvat olevan kuin toisiaan täydentäviä. Että vähän samantyyppistä aihepiiriä, mutta vähän eri näkökulmita ovat tutkineet sitä.
Kyllä, siinä on just se hieno asia, että kun ne on käyttänyt eri malliorganismejakin. Shekman on käyttänyt leivin hiivaa, sakkarmykeskerevisieitä, ja taas Rothman ja Sydhoff on pääasiassa tutkinut niin kuin neuronaalisia prosesseja, eli nisäkäsoluissa. Ja silti osoittautui, että nämä molekyylikoneistot, mitä he sitten lopulta tutki, niin on hyvin samanlaisia. Ne tutkimukset todella täydentää toisia, että voidaan käyttää hiivassa geneettisiä menetelmiä, ja sitten taas biokemia on käytetty hyvin paljon tuolla neuronisoluissa, niin on saatu tämmöinen upea paketti siitä sitten, mistä tulee se koko totuus paremmin niin kuin esiin.
Ja nyt puhumme siis mekanismista, joka on kuljetusmekanismi solun sisällä, ja tätä kuljetusmekanismia nobelistit ovat tutkineet, eli sitä, miten soluissa kuljetetaan aineita paikasta toiseen. Soluissahan syntyy aineita, joita siirretään solun sisällä käyttöpaikalle, ja osa aineista siirretään jopa solusta ulos, ja näitä nobelistit ovat siis tutkineet. Kuljetukseen tarvitaan vesikkeleitä. Ne ovat kuin pusseja, joiden sisälle kuljetettava aine suljetaan kuljetuksen ajaksi.
Vesikkeli on semmoinen rajattu ikään kuin pallo, jonka sisusta on ontto, tai siellä on nestettä. Ja sitten sinne on pakattu siellä paikassa, missä tämä vesikkeli muodostuu, niin sinne on pakattu sitten niitä proteiineja tai kemikaaleja, mitä sen halutaan kuljettamaan.
Solu on täynnä solulimakalvostoa, jota sanotaan myös endoplasmiseksi retikulumiksi tai ER-kalvostoksi. Ja tästä solulimakalvostosta syntyvät nuo vesikkelit. Jussi Jäntti.
Siihen on oma molekyylikoneistonsa, joka saa sen ER-kalvon kuroutumaan sillä tavalla, että siihen muodostuu tämmöinen pallomainen kurouma ja lopulta se muodostaa ihan tämmöisen kolmiulotteisen pallon eli vesikkelin sitten. Ja siinä samassa prosessissa sinne sen vesikkelin sisälle sitten otetaan vaan ne haluttavat tavarat, mitkä pitää sitten viedä eteenpäin niin, ettei me tyhjennetä sitä koko endoplasmista retikulumista koneistoa, sitä tehdasta, mikä siellä toimii.
Eli sitä voisi vaikka verrata ilmapalloon, että meillä on ilmapallo ja sitä kurotaan semmoinen, sitähän voi siis puristella kädessään sitä ilmapalloa, niin sitä kurotaan semmoinen ylimääräinen pikkuilmapallo siihen kylkeen. Niin tämä toimii vähän samalla tavalla tässä solun sisällä.
Joo, se on hyvin hyvä analogia, niin se tapahtuu.
Tässä Nobel-tiedotteessa sanotaan, että he ovat tutkineet myös sitä, miten se aine, jota siellä solussa kuljetetaan, miten se vapautetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Kun jotain pakataan tämmöiseen kuljetusvesikkeliin, niin mehän emme halua, että jos siellä esimerkiksi on jotain entsyymejä, ja niillä saattaa olla jopa proteiinia pilkkova vaikutus, niin se ei saa mennä väärään kohtaan siellä solussa, vaan pitää mennä just oikeaan kohtaan. Ja nämä molekyylimekanismit, mitä Shekman ja Rothman ja Sydhoff on tutkinut, niin ne on nimenomaan paljastaa sen keskeisen koneiston, joka määrää, että mihin se menee se vesikkeli, ja se pääsee vaan sinne oikeaan kohteeseen fuusioitumaan.
Miten se tehdään sitten solussa? Siis se on ilmeisesti aika monimutkainen mekanismi.
Se on monimutkainen mekanismi, ja kaikki komponentteja ei tunneta vielä. Mitä tiedetään on, että soluissa on tällaisia melko isoja proteiinikomplekseja, joiden ulottuvuus on kymmeniä mikrometrejä, jotka tunnistaa tämmöisen lähestyvän vesikkelin, kun se tulee sitä kohdemembraanin lähelle. Sen jälkeen tämä kompleksi tuntemattomalla tavalla vie tämän vesikkelin lähemmäs sitä kohdemembraania. Ja tässä nimenomaan tapahtuu se valinta siitä, että ei pistetä väärään kohteeseen. Sitten pääsee tämä SNARE-koneisto, mitä Rothman biokemiallisesti identifioi, ottaa vuoron. Ja se pääsee muodostumaan ja siitä tapahtuu se varsinainen fuusio. Mutta siinä on tämmöinen prosessi, jossa on ensin tavallaan tämmöinen proofreading, niin kuin laadun valvonta siinä, ettei mennä väärään paikkaan. Ja sitten vielä se lopullinen säätely tapahtuu siinä just ennen fuusiota.
Ja se fuusio tarkoittaa mitä?
Sitä, että tämä vesikkelimembraani yhdistyy siihen kohdemembraaniin. Ja sen vesikkelin sisällä olevat aineet vapautuu sinne solun ulkoiseen tilaan, jos puhutaan tästä erityksestä.
Eli tällä mekanismilla saadaan solusta eritettyä solun ulkopuolelle solun sisällä syntyneitä molekyylejä?
Nimenomaan, kyllä. Ja esimerkiksi tämä proteiinien erittyminen, niin hyvä malli esimerkiksi siitä on niin insuliini. Että hyvin semmoinen konkreettinen kaikille ihmisille, niin se insuliini eritetään ulos soluista nimenomaan tällä prosessilla.
Kuljetusastia siirrellään solussa sillä tavalla, että se lopulta fuusioituu siihen membraaniin sinne ulkokalvostoon niin, että se saadaan heitettyä, jos tarve on, niin sinne solun ulkopuolelle tuo kuljetusastian sisältö.
Kyllä, nimenomaan näin. Mutta sitten ei pidä unohtaa, että samanlaista kuljetusta tapahtuu myös solun sisällä paikasta toiseen. Että solun sisällä on tämmöisiä erilaistuneita osastoja, jotka tekee tiettyjä spesifisiä biokemiallisia toimintoja. Ja ne halutaan pitää erillään, muuten nämä reaktiot menisi sekaisin. Mutta nämä vesikkelit sitten kommunikoivat näiden osastojen välillä samalla mekanismilla kuin se, kun niitä viedään ulos.
Vesikkeli kulkee siis lasteineen solun sisällä, fuusioituu kohdemembraaniin, kuten Jussi Jäntti sanoi. Tuo kohdemembraani voi olla solua ympäröivä kalvo. Tällöin vesikkelin eli solun sisäisen kuljetusastian sisältö saadaan rykästyä ulos solusta. Melkoista puuhaa. Vesikkeleitä on liikkeellä solussa yhtä aikaa kokonainen joukko.
Niitä on todella paljon. Mä kerran ihan huvikseni laskinta on hyvin karkea ja aliarvio todennäköisesti, mutta jotta hiivasolu voi kasvaa sillä tavalla, kun se kasvaa, niin sen ulkokalvoon pitää fuusioitua noin 4-6 tämmöistä vesikkeliä sekunnissa. Ja tämä on todennäköisesti alikanttiin arvioitu, että aika paljon.
Solussa siirretään vesikkeleiden avulla entsyymejä ja myös lipidejä, eli solun rasva-aineita. Pienempien molekyylien siirtoon ei tarvita näin suurta koneistoa.
Ihan tämmöiset niin kuin pienemmät kemikaalit, niin ne matkustaa diffuusiolla tyypillisesti. Ja se on hirvittävän nopeata, että siinä tavallaan aikaa ei menetetä.
Nobelisteista saksalainen Thomas Südhoff on tutkinut hermosoluja.
Hän on tutkinut sitten nimenomaan tätä neurotransmissiota, missä tämmöisillä neurovälittäjäaineilla pakatut vesikkelit, miten ne fuusioituvat tässä synapsissa tähän neuronin ulkokalvoon ja vapauttavat sitten tämän neurovälittäjäaineen siihen synaptiseen tilaan, josta se signaali sitten siirtyy siihen seuraavaan hermosoluun, ja näin se hermovälitteinen signaali kulkee sitten meidän elimistöissämme.
Onko hän tutkinut sitä siis todella ihan elävässä kudoksessa?
Hän on tutkinut sitä käyttäen pääosin tämmöisiä soluviljelymalleja, neuroneita pystytään viljelemään. Hän on myös tehnyt sitten myöhemmin, hän on tehnyt tällaisia hiirikokeita, eli transgeenisillä hiirillä on pystytty poistamaan esimerkiksi geenejä sieltä, jotka hän on identtinyt biokemisti. Hänkin on niin kuin biokemisti, niin kuin Rothman lähtökohdiltaan. Hän nimenomaan, kun oltiin elektronimikroskopisesti nähty, että neuronin solut sisältää paljon tämmöisiä vesikkeleitä, niin on tavallaan aika semmoinen looginen ajatus, että jos haluaa ymmärtää, mitä ne vesikkelit, miten ne käyttäytyy siellä, niin puhdistetaan ne. Ja puhdistetaan ne jostain semmoisesta paikasta, missä niitä on paljon. Jotenkin hän otti aivokudosta ja puhdisti sieltä nämä vesikkelit ja sitten identifioi, mitä proteiinia siellä on.
Tiedetään paljon siis tästä kuljetuksesta solussa. Mikä on se seuraava etappi?
Se on erittäin hyvä kysymys ja haasteellinen tehtävä. Nythän nämä tämmöiset monille solujen keskeisille toiminnoille keskeiset tietyt proteiinit, proteiinikompleksit, niin ne on nyt identifioitu, niin kuin tässäkin palkitaan nyt tästä esimerkiksi SNARE-kompleksin, membranifuusiota välittävän kompleksin identifioinnista. Mutta kuitenkin me tunnitaan hirvittävän huonosti se, että miten tämän kompleksin muodostumista sitten säädellään esimerkiksi. Ja jos nykyisiä teknologioita käytetään, niin me ei oikein päästä hirveän nopeasti eteenpäin tässä, vaan täytyy todennäköisesti kehittää ihan uudenlaisia mittausmenetelmiä, uudenlaisia tapoja niin kuin visualisoida näitä tapahtumia soluissa, jotta me päästään siihen seuraavalle ymmärryksen asteelle, jotka on hirvittävän nopeita, dynaamisia prosesseja, meidän pitää jotenkin saada niin kuin vangittua.
Näin toteaa Jussi Jäntti VTT:ltä, eli alan tutkimus jatkuu edelleen. Ja tässä välissä hiukan tietoa kemian Nobel-palkinnosta. Palkinnon jakaa kolme tutkijaa, Martin Karplus, Michael Levitt ja Arje Varsel. He ovat kehittäneet kemian mallinnusta tietokoneelle, eli sitä, että kemiaa, molekyylejä ja reaktioita voidaan tutkia tietokoneen avulla. Tietokone on varsin oleellinen osa kemian tutkimusta nykyisin juuri näiden nobelistien töiden ansiosta.
Näihin kemian nobeleihin palaamme tulevissa lähetyksissä tarkemmin. Tällä viikolla vietetään energiansäästöviikkoa. Miten Suomi käyttää energiaa nykyisin? Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna, siis vuonna 2012, energian kokonaiskulutus oli 2% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Energian kulutus väheni liikenteessä ja teollisuudessa. Huono uutinen on se, että rakennuksissa lämmitysenergiaa käytettiin yli 6% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Nyt me siirrymme Motivaan. Emilia vieraili siellä energiansäästöasioissa.
Nykyisin apua ja neuvoja omaan arkeensa voi etsiä netistä laskureiden avulla ja yrittää löytää ympäristöystävällisiä ratkaisuja ainakin omaan toimintaansa. Parhaillaan vietettävän energiansäästöviikon organisoijataho Motiva on myös tehnyt laskurin, jonka avulla voi etsiä energiatehokasta lämmitysjärjestelmää. Näin Motivasta asiantuntija Sami Seuna.
Tämän kuluttajaenergianeuvonnan e-neuvonta.fi-sivulle on avattu vertailulaskuri, joka on suunnattu ennen kaikkea kuluttajille, ajatellen pientaloja ennen kaikkea, sekä uuden pientalon rakentajalle että lämmitysmuodon vaihdosta kiinnostuneelle. Ja yhtä lailla tätä voi käyttää apuna myös esimerkiksi energianeuvojat.
No jos tästä haluaisi jonkun pika-arvion nyt, niin voidaanko me laskea jotain vai onko tämä tämmöinen, vaatisi vähän enemmän taloyhtiöpapereita tai kaavoja?
No, ihan hyvä lähtökohta on, että jos tiedetään suurin piirtein talon lämmitetty pinta-ala ja huonekorkeus, eli sisäkorkeus lattiasta kattoon. Asukasluku taas sitten kertoo sen, että mikä on tämmöinen keskimääräinen käyttöveden tarve. Että tämä on tämmöinen hyvin vaihtuva tämmöinen suure, että joillakin menee erittäin vähän tähän käyttöveden lämmitykseen energiaa, mutta toisilla saattaa mennä ihan jopa enemmän kuin 10-kertainen määrä.
Varmasti voi valita paljon, mutta mikä voisi olla sellainen perusajatus siinä, että jos haluaisi lähteä muuttamaan jotain esimerkiksi jo olemassa olevaa, niin mitä pitää ottaa huomioon talon lämmityksessä?
No, peruslähtökohta on, että ilmankin investointeja pystytään saamaan erittäin suuria säästöjä aikaiseksi. Et kaikki alkaa siitä, että mitataan asioita, että mihinkä energia kuluu, ja sitten otetaan selvää, että mitä voidaan tehdä. Edelleenkin on kaksi tapaa niin kuin päästä hyvään tulokseen, eli aktiivinen talon asukas voi säästää paljon ilman investointeja, tai sitten voidaan valita sellainen lämmitysmuoto, että energiakustannukset on pienet myös tulevaisuudessa.
Entä sitten, mikä merkitys on valolla? Miten lamppujemme energiasyöppöyttä tutkitaan? Näin valaisuvalinnoissa neuvoo Motivan viestintäpäällikkö Suvi Salmela.
No, lampun tärkeimmät laatuominaisuudet liittyy oikeastaan just tähän energiatehokkuuteen, siihen värisävyyn, minkä sävystä valoa se lamppu tuottaa, kuinka paljon se lamppu tuottaa valoa, ja sitten siihen lampun käyttöikään, mikä varmasti kiinnostaa ihmisiä. Energiatehokkuusluokka saisi olla esimerkiksi LED-lampun kohdalla tällä hetkellä jo luokkaa A+. Energian säästölampulla taas energiatehokkuusluokka, semmoinen A-luokka on ihan jo erinomaisen hyvä energiansäästölamppu. Mutta tästä jo huomataan, että LEDit alkaa mennä pikkuhiljaa kehityksessä energiansäästölamppujen ohi. Sitten se värilämpötila, eli se lampun valon värisävy, niin se kannattaa katsoa. Yleensä ihmiset tykkää semmoisesta lämpimän valkoisesta valosta, ja siinä semmoinen sopiva arvo on sitten semmoinen kuin 2700-3200 kelviniä suurin piirtein. Ja sitten on vielä se käyttöikä. LED-lampuissa ja energiansäästölampuissa on paljonkin vaihtelua siinä lampun käyttöiässä. Ensinnäkin kannattaa muistaa se, että se lampun käyttöikä on keskiarvo. Se ei tarkoita sitä, että jos siinä pakkauksessa lukee, että tämä kestää 15 vuotta, niin se on sitten tismalleen se 15 vuotta. Vaan siinä 15 vuoden kohdalla puolet testatuista lampuista on lakannut toimimasta jo aikaisemmin. Puolet jatkaa vielä sen 15 vuodenkin jälkeen sitä palamista. Eli se on noin keskimääräinen aika, mutta hyvä LED-lamppu tällä hetkellä niin kestää vähintään sen 25 000 käyttötuntia, eli noin 25 vuotta. Ja energiansäästölamput taas erittäin hyvät mallit kestää semmoisen 12 000 käyttötuntia.
Miten näiden lampujen kestävyyttä testataan tai tutkitaan? Millaista tutkimusta on tämän taustalla? Osaatko Suvi Salmela kertoa siitä?
Kyllä. Siis nämä pakkausmerkinnät ensinnäkin, ne perustuu valmistajien itse ilmoittamiin lukuihin. Kyllä käyttöikätestejä tehdään. Meillä on tällä hetkellä itse asiassa yhdessä hankkeessa justiinsa testejä menossa. Niiden haaste on se, että kun tällä hetkellä markkinoilla lamppuvalikoima muuttuu todella tiuhaa tahtia, niin haasteena on se, että me ei saada sitä käyttöikätestitulosta valmiiksi ennen kuin siellä onkin jo uudet tuotteet tuotteet markkinoilla, mutta tällä hetkellä nyt me tiedetään esimerkiksi, me testattiin iso liuta noin 80 lampun laatuominaisuudet tällaisessa Premium Light-hankkeessa, mutta siinäkin nimenomaan tämä käyttöikää koskeva testi, niin me ollaan nyt vasta 4000 käyttötunnin kohdalla niissä testeissä, eli ei se kerro vielä sitä, että mikä tilanne on sitten siinä 25 000 tunnin kohdalla.
Mitä tarkoitit, kun sanoit, että sitten taas tulee jo uudet lamput? Onko niin, että kauppa tavallaan menee vähän eri tahtia kuin sitten tutkimus?
Kyllä tässä tutkimus pyrkii pysymään ihan samassa tahdissa, mutta se on vaan teknisesti, se vie se lampun käyttöjen testaaminen niin pitkän ajan. Sitä pitää oikeasti polttaa koko se aika, jotta me tiedetään, mitä sen lampun ominaisuuksille tapahtuu. Laskeeko esimerkiksi valon tuotto, valon määrä siinä lampussa ja lakkaako se toimimasta sitten ennen aikoja vai ei. Niin se oikeasti vaatii tosiaan sen täyden ajan, ja sitten toisaalta myös siinä testataan sytytyskertojen määrää esimerkiksi tällaisen testauksen yhteydessä. Ja vielä tämä sytytyskertojen määrä on myös semmoinen ominaisuus, mikä kannattaa katsoa, jos haluaa semmoisen lampun, joka kestää erittäin pitkään, niin silloin kannattaa katsoa, että vähintään käyttötunteja vastaava määrä, niin se lamppu kestäisi myös sytytyskertoja. Sytytyskertojen määrä näillä lampuilla vaikuttaa siihen käyttöikään.
Valistunut valaisija voi lukea nykyisin lampun pakkauksesta jo aika paljon.
Pakkausmerkinnät on yhtenäistetty tuossa pari vuotta sitten, eli siellä pitää olla hyvinkin paljon tietoa. On yhteisesti sovitut säännöt siitä, mitä kaikkea lamppupakkauksessa pitää olla, ja sieltä löytyy just nämä kaikki aiemmin mainitut tiedot, eli tämä energiatehokkuusluokka, käyttöikä, värilämpötila, lumen arvo, joka kertoo siitä, että paljonko se lamppu tuottaa valoa, ja sitten sytytyskertojen määrä ja itse asiassa paljon muutakin. Mutta se on melkoinen kyllä se tiedon määrä, mitä nykyään lampuista siitä pakkauksesta on saatavilla.
Vaan mikä merkitys kodin valaisemisella on kaiken kaikkiaan? Onko tutkittu varsinaisesti tämän valaistuksen ja näiden lampujen osalta sitä vaikka, että mikä merkitys sillä on kokonaisenergian kulutukseen tai vaikka kotitalouksien energiakulutukseen?
Joo, no hauskaa, että kysyit asiaa. Se on nimenomaan nyt tilanne tällä hetkellä se, että tämän tehokkaampiin lamppuihin siirtymisen myötä niin nyt pitkästä aikaa valaistuksen energian kulutus suomalaisissa kotitalouksissa on laskenut. Eli pitkään oli semmoinen kehitys, että valaistuksen vaatima energian kulutus kotitalouksissa vaan kasvoja, valopisteitä tuli lisää. Ihmiset käytti paljon halogeenispotteja. Ja nyt tilanne on sitten kääntynyt toiseen suuntaan ja ihan varmasti lisää säästöjä luvassa. Että siellä on ihmisillä jonkun verran varmaan vielä vanhoja hehkulamppuja varastossa, ja kun ne sieltä poltellaan, niin päästään sitten entistä suurempiin säästöihin, ja kyllä tässä on niin kuin kuluttajan lompakkoonkin niitä säästöjä sitten kertyy sen pienemmän sähkön kulutuksen myötä.
Motivan sivulta löytyy tietoa oikean lampun valintaan. Me lopettelemme nyt täältä Tiede Ykkösen studiosta. Toivotamme hyvää viikonloppua kuuntelijoille. Säästäkääpä energiaa ja nauttikaa ruskasta. Ruska on varsin värikäs tänä syksynä. Me palaamme uusien aiheiden parissa ensi tiistaina.